กราบเรียนพระอาจารย์จงมาที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำแปลว่าอะไรครับน้ำในภาษาบาลีเป็นคำที่เราจะใช้แทนว่าโลกหรือกามโลก โลกแห่งกามโลกแห่งรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่าง ความสุขทางเนื้อหนังอะไรพวกนี้จะมีสำนวนเรียกว่าน้ำนั่นก็การไปที่ไม่มีน้ำจากที่มีน้ำ ไม่ใช่จากอยุธยาไปปักช่องแต่แปลว่าจากความยุ่งเกี่ยวการลงไหลอยู่กับโลกไปสู่ความหลุดพ้นจากโลกอย่างนี้กรณีพระใส่รองเท้าบิณฑบาตโดยบอกว่าเพิ่นสกปรกผิดหรือไม่ถ้าพระบอกว่าเพิ่นสกปรกต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าเท้าสกปรกเหมือนกันสกปรกกับสกปรกไม่น่าเป็นไรไม่มียกเว้นสำหรับสกปรกมียกเว้นในกรณีพระมีแผลพระไม่สบายต้องอนุญาตได้ถ้าจำเป็นแต่สกปรกไม่ยกเว้นสบู่ก็มีน้ำก็มีกลับถึงวัดก็ล้างเท้าโอ้มีพิมพ์ด้วย เป็นได้ยังไงภาษาอังกฤษ Q1 If I would like to observe 8 precepts สิน8 on every religious day ทุกวันพระHow should I do in a proper way in front of my Buddha altar at home? ก็ไหว้พระธรรมดา just bow to the Buddha and then chant the same chant as if you were receiving the precepts from a monk, but not having to chant line by line after the monk, but just to chant from the book, or even better, if you can memorize the precepts.มีเรื่องศีลข้อ6วิกาลโภชนาIn the real situation where one has to work and sometimes time is not on his side, he sometimes has to work continuously beyond 12 noon before he could have a lunch break.Does that mean if he eats his lunch after 12 noon, he fails the sixth precept? If that is the case, what should he do to avoid breaching his pledge? Now, พูดภาษาไทยแล้วกันเรื่องจะถือสินแปดแล้วทำงานเลยเที่ยง ก่อนจะพักได้จะผิดศีลไหมก็ตามพยัญชนะของสิกขาบทใช่คือสิกขาบทแต่ละสิกขาบทก็มีอัดกับพยัญชนะคือ the word the letter and the spirit of the rule นั้นในบางครั้งในชีวิตของโยมอาจจะต้องถือ spirit อาจจะถือ letter พยัญชนะไม่ได้คือถ้าจะให้เคร่งหรือจะรักษาทั้งอัตถพยัญชนะก็ต้องทานแต่เช้าหรือก็ก่อนไปทำงานเมื่อพระวัดป่าส่วนใหญ่ท่านก็ฉันมื้อเดียว7:30ถึง8:00นั้นถ้าสมมติว่าเราวันที่ต้องการจะถือศีล8ถ้าจะเอาเต็มที่ก็ทานตอน7-8 โมงเช้าแล้วก็ตอนสายๆก็ทานโอวัลตีนทานบิสกิตทานอะไรแซนด์วิชอะไรเล็กๆน้อยๆก็อาจจะได้นี่เป็นต้นแต่นอกจากนั้นเราอาจจะอธิษฐานว่าเราจะถือเวลาพระพุทธเจ้าเพราะเวลาที่อินเดียกับเวลาไทยในต่างกัน1.5 ชั่วโมงเพราะนั้นถือว่าในกรณีจำเป็นไม่สามารถกินก่อนเที่ยงแต่ว่าจะกินหลังเที่ยงไม่นานวันนี้จะถือศีล8ไปอินเดียแบบเขามีเวลาถึง8:30คือเรียกว่ารักษาสปิริตคือไม่ทานข้าวเย็นทานข้าวกลางวันจบแต่ว่าอาจจะต้องยืดหยุ่นเรื่องเวลานิดหน่อยกราบนมัสการพระอาจารย์แต่พระเมื่อกี้นี้ได้พระทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกท่านนี้ก็อยู่ไม่ใช่เหตุผลพระการปฏิบัติธรรมแต่จิตไม่นิ่งแม้จะท่องพุทโธก็ยังไม่นิ่งไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมเอาอีกแล้วต้องทำความรู้ว่าจงกรมรอเรือไม่ใช่รอลิงปกติเราไม่ได้เดินเป็นวงกลมเราเดินกลับไปกลับมาเดินเป็นวงกลมไม่ได้เปลี่ยนจงกรมเป็นจงกรมมันยังเป็นจงกรมเหมือนเดิมท่านอาจารย์มีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมในข้อนี้มีคำแนะนำให้ใจเย็นๆมันก็เพิ่งมาปฏิบัติแค่1-2 วันจะให้มันนิ่งจะให้มันอะไรกันนักหนามันต้องใช้เวลาหน่อยใจเย็นๆทำไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรคือจิตใจเผลอจิตใจฟุ้งซ่านจิตใจไม่นิ่งอันนั้นก็เป็นปัญหาในระดับหนึ่งแต่ความใจร้อนความอยากให้มันนิ่งทำไมมันไม่นิ่งทำไมเมื่อไรมันจะนิ่งอะไรนี่มันเป็นการซ้ำเติมตัวเองมันเป็นการเพิ่มปัญหาอีกชั้นหนึ่งเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์พูดถึงมุทิตาครูบาอาจารย์หลายท่านมีคุณธรรมข้อนี้สูงมากอยากทราบว่ามีวิธีการฝึก เป็นพิเศษอย่างไรขอกราบนมัสการให้ท่านอาจารย์อธิบายด้วยครับคือในเราผู้ที่ยังไม่ปฏิบัติจะมีความรู้สึกสองอย่างที่ชัดมากความรู้สึกว่าเราความรู้สึกว่าเขานะแล้วเราจะเชื่อในสองความรู้สึกนี้มากเพราะนั้นมีอะไรที่เป็นของเราโอ้ต้องห่วงแหนต้องเก็บไว้ไม่ให้ใครมายุ่งอย่าให้มีใครแย่งชิงอย่าให้มีใครเอาของเราไปแต่ถ้าเป็นของคนอื่นก็จะเกิดที่กิริยาว่าอยากได้ของเขาอิจฉาหรืออาจจะเฉยๆหรืออาจจะรังเกียจก็แล้วแต่ความรู้สึกในใจเราความรู้สึกในใจเราว่าหวงแหนหรือว่าชอบไม่ชอบอะไรทำนี้บันทั้งหมดนี้เกิดขึ้นบนฐานแห่งเรากับของเราเขาของเขาเมื่อเราปฏิบัติธรรมและครูบาอาจารย์ที่ว่าท่านมีมุทิตาสูงผลของการปฏิบัติที่จะเห็นชัดคือความยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกว่าเราความยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกว่าเขาจะค่อยๆละลายฉะนั้นเมื่อเห็นความดีของใครว่าไม่ได้ให้เข้าล็อกว่าเราหรือเขาของเราของเขาเป็นความดีเป็นภาวะความดีที่ปรากฏและเมื่อเราปฏิบัติเหมือนก่อนปฏิบัติเหมือนกระจกหน้ารถมันสกปรกมองอะไรไม่ค่อยจะชัดแต่ปฏิบัติแล้วก็เช็ดไปเช็ดมากระจกหน้ารถสะอาดขึ้นสามารถเห็นอะไรตามความเป็นจริงมากขึ้นและสิ่งที่เราจะเห็นชัดคือความงดงามความเลิศความประเสริฐของคุณธรรมแล้วจะเห็นความน่าเกลียดน่ากลัวน่าสยดสยองของบาปกรรมฉะนั้นอาตมาจึงวิเคราะห์สองข้อที่จะเป็นเหตุให้เกิดมุทิตามากขึ้นหนึ่งไม่ได้แบ่งแยกว่าเราว่าเขาเพราะได้เห็นความเกิดดับภายในจิตใจอยู่เป็นประจำเห็นว่าการแบ่งแยกเราเขาในเป็นสิ่งที่เราทำด้วยอวิชชาและสองก็เห็นความงดงามของความดีจะซึ้งในความดีมากขึ้นอาตมาทราบญาติโยมหลายคนเป็นอย่างนี้เห็นความดีเห็นความเมตตาการเสียสละความอดทนเห็นความดีของคนอื่นที่น้ำตาไหลคือเราเซนซิทีฟต่อความดีมากขึ้นดังนั้นสองข้อนี้มันเป็นเหตุที่ว่าเกิดให้มุทิตาความพลอยยินดีในความดีความสุขความเจริญต่างๆเกิดขึ้นได้ง่ายเพราะไม่มีกำแพงว่าเราว่าของเราปิดบังเหมือนแต่ก่อนและเพราะเราเห็นความดีตามความเป็นจริงว่าเป็นสิ่งที่งดงามเหลือเกินแม้แต่ความดีเล็กๆน้อยๆก็น่าประทับใจอาตมามีความภูมิใจอย่างหนึ่งมีความภูมิใจว่าลูกศิษย์อาตมาลายมือดีกับทุกคน ในฐานะผู้ครองเรือนผู้ครองเรือนจะทำอย่างไรให้มีสติกำหนดรู้กับการงานในชีวิตประจำวันบางทีก็มีการคิดวางแผนการอนาคตทำแผนการของครอบครัวและแผนการของการงานต่างๆจะกำหนดรู้อย่างไรดีโอ้แผนการเยอะคือถามเรื่องมีสติกำหนดรู้กับการงานแต่ที่จริงเราจะแยกการกำหนดรู้กับการงานกับด้านอื่นของชีวิตไม่ได้เพราะว่า ไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนถึงเราอยู่ที่บ้านพอสิ่งแวดล้อมสวยงามหรือจะอยู่ในกรุงอยู่ที่ทำงานอยู่ที่พักผ่อนอยู่เมืองไทยอยู่ต่างประเทศมีภิกษุณีทิเบตเขียนหนังสือไม่ใช่ภิกษุณีเป็นอาจารย์สอนธรรมะอยู่อเมริกาเขียนหนังสือดีชื่อหนังสือคือ wherever you go there you are ธรรมะชอบนะก็มาอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ที่นั่นดังนั้นมันก็เป็นเรื่องของกายเรื่องของใจดังนั้นเรื่องการงานเราก็การงานคือการเลี้ยงชีพการงานไม่ใช่ตัวชีพแต่งานมันเป็นเครื่องเลี้ยงชีพถ้าเราเอาอาชีพคือชีพชีวิตคืองานมันจะมากไปหน่อยนั้นต้องหาความพอดีในการทำงานแต่เราต้องดู values ของเราว่าชีวิตเราต้องการอะไรหรือเราต้องการอะไรจากชีวิตต้องการอะไรจากเราอะไรคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตแล้วเราควรจะลำดับความสำคัญเรื่องต่างๆอย่างไรมึงจึงจะพอดีเพราะสิ่งที่เรียกร้องความสนใจความตั้งใจมีมากนั้นเราต้องกำหนดvalues ของตัวเองก่อนสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตสิ่งที่เป็นเป้าหมายชีวิตของเราต้องคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้มันจึงจะเอามาดูเรื่องการงานเรื่องกิจกรรมต่างๆว่าเท่าไหร่จึงจะพอเพราะคำว่าพอนั้นหรือพอดีจะต้องเติมอีกคำหนึ่งว่าเพื่อพอไหมพอเพื่ออะไรพอดีไหมพอดีเพื่ออะไรเกิดถ้าไม่มีเป้าหมายเนี่ยจะคุยเรื่องความหมายของพอหรือพอดีไม่ได้ดังนั้นการมีสติกับงานการงานก็ต้องมีสติกับความคำว่าพอและพอดีอันนี้น่าจะเป็นสติเฉพาะการงานแต่โดยทั่วไปเราต้องมีสติในการปฏิบัติต่อโลกสองด้านโลกด้านวัตถุและโลกด้านบุคคลสังคมสิ่งแวดล้อมเราจะวางกายวาจาใจอย่างไรกับโลกฝ่ายวัตถุอย่างไรดีโลกฝ่ายสังคมอย่างไรดี ว่าจึงจะเอื้อจึงจะสอดคล้องกับการปฏิบัติด่านในในการปฏิบัติธรรมของเราดันทำงานให้พอดีเพื่ออะไรเราอยู่เพื่ออะไรเรามีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบตรงไหนอย่างไรมีหน้าที่ต่อตัวเองอย่างไรดันสิ่งที่ไร้สาระสิ่งที่ทำให้จิตใจเรายุ่งเหยิงโดยใช่เหตุโดยไม่จำเป็นเราก็พยายามดัดออกแต่ดัดไม่ได้ก็ให้ลดให้น้อยที่สุดที่จะน้อยได้เพราะความเรียบง่ายเป็นฐานของความสงบแต่ชีวิตเราขาดความเรียบง่ายจะให้จิตใจร่วมเป็นสมาธิเป็นได้ยากเพราะวิถีภายนอกกับวิถีภายในมันชนกันต้องพยายามให้ไปในทางเดียวกันถ้ามันไม่แน่ใจว่าได้ตอบคำถามตรงตามความต้องการของผู้ถามหรือเปล่าถ้าไม่ก็ช่วยเขียนอีกฉบับหนึ่งก็ได้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะตารางเวลาการปฏิบัติธรรมให้แต่ละวันเริ่มต้นเช้าไปหรือเปล่าอนึกถึงลุงโพชาไหมลุงโพชาว่าอันนี้มันยาวหรือมันสั้นถ้าอยากให้มันสั้นมันจะยาวอยากให้มันยาวมันก็สั้นอยากตื่นสายมันก็เช้าอยากตื่นเช้ามันก็สายทำให้เดี๋ยวยังไม่จบทำให้เวลานั่งสมาธิมีผู้นั่งสงบจำนวนมากรวมทั้งผู้ถามเองด้วยจะทำอย่างไรดีที่จะให้ผู้ปฏิบัติเริ่มต้นวันด้วยความสดชื่นและสดชื่นไปทั้งวันตลอดกาลนานเถิดโอ้ไม่ใช่โดยไม่ง่วงเหงาหาเอานอนอีกกราบขอบพระคุณการปฏิบัติธรรมของนักปฏิบัติ 99% คือการเรียนรู้วิชาในการปล่อยวางและหลุดพ้นจากนิวรณ์ในการเดี๋ยวให้อันนี้ผ่านไปก่อนในการปฏิบัติแต่ละคนจริตนิสัยความเป็นอยู่ไม่เหมือนกันบางคนจะไม่ค่อยง่วงแต่จะฟุ้งซ่านอันที่สองของความฟุ้งซ่านคือคนอื่นไม่เห็นนั่งดูดีมากแต่ถ้าง่วงเนี่ยทุกคนก็เห็นรวมทั้งตัวเองหลอกตัวเองไม่ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าใช่ถ้าเราอาตมาพูดตั้งแต่วันแรกเลยอย่าไปคาดหวังอะไรมากในเมื่ออยู่ที่บ้านอาจจะนั่งสมาธิวันละเท่าไหร่30นาทีบางคนอาจจะมากกว่านั้นบางคนก็จะน้อยกว่าเราดำเวลาที่สบายทีนี้เราก็เปลี่ยนเวลา นอนเวลาตื่นเปลี่ยนที่พักผ่อนเปลี่ยนเวลาทานเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างฉะนั้นการที่คนจะนั่งแบบไม่สงบไม่ง่วงตั้งแต่วันแรกมันจะเป็นได้ยังไงมันเป็นได้ยากมากถึงจะให้มาให้ตื่น7 โมงเช้าให้หรือว่าให้ตื่น6 โมงแล้วก็นั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นหยิบน้ำชาแต่งกลอนแล้วก็ร้องเพลงเล็กๆน้อยๆแล้วก็คอยมานั่งพิงอะไรว่ามันก็จะสบายเนาะแต่เราต้องมีการฝืนความเคยชินบ้างแต่ความฝืนความเคยชินการเปลี่ยนจะมีช่วงต่อที่ต้องล้มลุกคลุกคลานที่คนที่เคยฟุ้งซ่านจะฟุ้งซ่านคนที่เคยง่วงก็จะง่วงแต่ต้องใจเย็นก็เป็นโอกาสเรียนรู้ความพยายามพูดอยู่เสมอในการปฏิบัติไม่เหมือนการทำงานการทำงานแบบโลกคือกัดฟันตรากตรำทำให้เสร็จเพื่อจะได้เงินเดือนถ้ากัดฟันตรากตรำอดทนไม่ได้เงินเดือนแล้วจะทำงานทำไมลาออกดีกว่าแต่ถ้าเรามองการปฏิบัติว่ารางวัลที่ต้องการคือความนิ่งและความสงบแล้วโอ้แล้วก็ปวดขาปวดหลังง่วงก็ง่วงเป็นต้นแล้วแล้วไม่ได้ความนิ่งเบื่อหน่ายไม่รู้ทำไมก็ต้องผ่านก็ต้องเรียนรู้อย่างเช่นบางคนที่ง่วงเพิ่งเดินทางมาจากต่างประเทศมาถึงเมืองไทยวันเสาร์ต่อเครื่องมาเชียงใหม่เพิ่งมาจากที่ทำงานที่รับผิดชอบไม่กี่ชั่วโมงมาจากต่างประเทศแล้วจะไม่สับปะงกก็คงจะอัศจรรย์ใช่ไหมแต่ละคนนี่ก็มาจากที่ต่างๆมีความเหน็ดเหนื่อยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนดินฟ้าอากาศก็มีเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็ต้องใจเย็นๆนี่ก็เป็นแค่วันที่2 ที่ 3แต่เท่าที่สังเกตหลายคนที่เคยเข้าก็คงจำได้ว่าวันแรกวันที่2เคยมีนิวรณ์มาก ท้อแท้แต่ว่าพอถึงวันพุธวันพฤหัสเข้าที่แล้วมีความสุขได้บ้างแล้วแล้วเราก็จำได้ด้วยคนที่ไม่เคยก็จะยังไม่ค่อยเชื่อหรือยังหวั่นไหวอยู่นั่นก็ต้องใช้ความอดทนนี่เรื่องความง่วงได้พูดถึงเรื่องความง่วงนิดหน่อยความง่วงมันมีเหตุปัจจัยหลายประการคืออาการภายนอกก็มีสับปะงกนั่นก็เป็นความง่วงเหงาหาวนอนหรือว่ากิเลสที่เรียกว่าทีนิมิทะนั้นประเภทหยาบแต่ในการปฏิบัติถึงจะพ้นจากความสับปะงกไม่ใช่ว่าจะพ้นจากทีนิมิทะเสมอไปเพราะพอเราปฏิบัติได้ขั้นหนึ่งทีนิมิทะจะปรากฏในลักษณะว่าเบลอสติขาดความคมชัดหรือว่าจะ จะมีภาวะที่พระวัดปาลิว่าตกผวังหลับในบางทีก็คนที่บริกรรมก็จะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอาตมาเคยเห็นอย่างหนึ่งนะเคยเห็นพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านแสดงธรรมบนธรรมาตอนดึกหกทุ่มตีหนึ่งอย่างนี้ท่านก็อบรมอย่างนี้แล้วท่านก็หลับไปไม่มีคุณทุกคนกับมองอย่างนี้นั่งสมาธิแต่ที่ประทับใจมากคือสักสองสามนาทีห้านาทีท่านก็ตื่นขึ้นมาแล้วเทศต่อเลยฮะต่อประโยคเลยฮะน่าศรัทธามากอันนี้เราจะเรียกว่าทีนิมิตะในการแสดงธรรมนั้นการทีนิมิตะเนี่ยจะออกในรูปแบบของความแข็งๆเวลานั่งสมาธิเสร็จแล้วมันรู้สึกสงบไม่ค่อยมีอะไรอยู่ในใจแต่ว่าจะน้อมจิตไปพิจารณาอะไรมันแข็งๆมันเด้อๆอันนี้ก็เป็นอาการของทีนิมิตะท่านจะเห็นครูบาอาจารย์บางท่านจะวิจารณ์จะตำหนิสมถะสมถะทำให้จิตใจทื่อๆเด้อๆอะไรเนี่ยอันนั้นไม่ใช่สมถะอันนั้นก็คือทีนิมิตะมันเป็นมนทินของสมถะไม่ใช่ตัวสมถะถ้าเป็นสมถะมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะนั้นกิเลสหรือว่านิวรณ์แต่ละข้อนี่จะมีหลายระดับเป็นสเปกตรัมเหมือนกันแต่การจะพ้นจากนิวรณ์นี่มันเป็นงานใหญ่ใช้เวลาเป็นปีมันไม่ใช่เวลาเป็นชั่วโมงหรือเวลาเป็นวันสองวันมีข้อสังเกตด้วยว่าสองสามข้อข้อหนึ่งคือถ้าจิตใจเราวุ่นวายมากมีนั่นมีนี่อยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรทำก็ต้องฟัง iPod iPad อะไรต้องมีอะไรอยู่ในสมองอยู่ตลอดเวลามันจะเป็นความเคยชินของสมองจะมีเวลาใดเวลาเดียวที่ไม่คิดไม่มีอะไรอยู่ในสมองคือเวลาหลับแล้วพอนั่งสมาธิพอไม่มีคิดไม่มีบันเทิงไม่มีงานไม่มีอะไรสมองก็จะเข้าใจว่าทายเวลาหลับแล้วเพราะไม่มีอะไรทำเพราะนั้นการที่จะหาทางสายกลางระหว่างคิดกับหลับเนี่ยอันนี้มันเป็นศิลปะที่ต้องใช้เวลาอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นนิสัยของคนด่วนไม่น้อยว่าเวลาเกิดความไม่สบายใจอย่างเช่นทะเลาะเปาะแหว่งการกำลังจะมีอารมณ์กันกำลังจะเถียงกันจะโกรธกันแล้วก็ปิดสวิตช์เลยไม่พูดหรือว่าเดินออกจากห้องเลยใช่ไหมเคยเห็นใช่ไหมคือไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกแต่กลัวมันจะระเบิดก็เลยหันหลังไม่พูดเงียบภาษาอังกฤษเรียกว่า stone wall ทำหน้าทำอะไรเหมือนเป็นกำแพงหินซึ่งเป็นนิสัยผู้ชายมากกว่าผู้หญิงที่ทำอย่างนี้เวลาผู้ชายเครียดจะไม่พูดเวลาผู้หญิงเครียดเขาจะพูดมันตรงกันข้ามเมื่อมานั่งสมาธินิสัยนี้ไม่หายไปไหนใช่ไหมเวลาจะเห็นบางสิ่งบางอย่างอยู่ในใจที่ไม่อยากเห็นที่รับไม่ได้เป็นต้นวิธีอัตโนมัติก็คือปิดสวิตช์แทนที่จะทำหน้าเฉยหรือว่าเดินออกจากห้อง อะไรทำนองนั้นก็หลับไปอาตมาเคยมีลูกศิษย์สามเณรน้อยปวดตั้งแต่เล็กพออายุ17แต่ก่อนได้นั่งสมาธิได้ดีพออายุ17 18ง่วงเลยนั่งสมาธิไม่กี่วินาทีนี่หลับแล้วง่วงอะแล้วมันเนรมันเป็นอะไรทุกวันนี้ทำไมมันจะง่วงอะท่านอาจารย์ครับผมคิดแต่เรื่องผู้หญิงครับพอหลับตาผมจะเห็นผู้หญิงผมมีวิธีเดียวผมต้องให้หลับครับผมจะได้ไม่เห็นน่าสงสารเนาะแต่ว่านี่ก็เป็นการบอกว่าเนี่ยคือเป็นนิสัยของคนแต่ว่าไม่อยากเห็นไม่อยากรับรู้อะไรให้หลับซะอันนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดความง่วงเหงาหานอนได้นะครับนอกจากนั้นไอ้อย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยขาดการพักผ่อนมันเป็นเรื่องของกายไม่ใช่เรื่องนิวรณ์บางทีมันร่างกายมันไม่ไหวบางทีก็แค่พักผ่อนมากขึ้นมันก็แก้ได้ดูนั้นถ้าง่วงมากไม่ไหวจริงๆก็ลุกขึ้นเดินจงกรมเดินจงกรมยังง่วงก็เดินถอยหลังถ้าเดินจงกรมถอยหลังยังง่วงก็โอเคไปนอนซะไปนอนต่อโอ้นี่ยาวที่บ้านมักจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาเยี่ยมเยือนเป็นประจำคือแมลงวีและแมงมุมโอ้สงสัยเป็นนักเขียนแต่งเนาะแต่เดี๋ยวจึงจัดเป็นต้องเชิญออกจากบ้านโดยถอยจับปล่อยออกไปนอกหน้าต่างโดยที่ทราบดีว่าโอกาสที่แขกทั้งประเภทจะประช่วยอ่านให้หน่อยจึงประเภทจะมีชีวิตรอดอยู่ได้ประมาณ50-50ที่จริงลายมือใช้ได้มันตาแต่มามากกว่าเด็ด
โอกาสกับนมัสการท่านอาจารย์ที่บ้านมักจะมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมาเยี่ยมเยือนเป็นประจำคือแมลงหวี่และแมงมุมจึงจำเป็นต้องเชิญออกจากบ้านโดยค่อยๆจับปล่อยออกไปนอกหน้าต่างโดยที่ทราบดีว่าโอกาสที่แขกทั้งประเทศทั้ง
นี่ครับมาตัว
มันแก จะมีชีวิตอยู่รอดได้ประมาณ 50-50 เพราะอากาศข้างนอกหนาวเหน็บเกินไปสำหรับแมลงหวี่ส่วนแมลงมุมก็ตกลงมาจากที่สูงโดยอาจจะไม่มีโอกาสชักใยเพื่อประยุงตัวลงไปการที่มีเจตนาปลดปล่อยสัตว์ทั้ง2ประเภทออกไปก็เหมือนกับมีเจตนาฆ่าสัตว์อยู่ 50-50 แล้วคันจะให้สมานฉันท์อยู่ร่วมชายคาเดียวกันก็คงเป็นไปไม่ได้กราบเรียนถามท่านอาจารย์ว่าจะมีวิธีใดที่จะให้แขกทั้งสองประเภทออกไปอยู่นอกบ้านโดยไม่ผิดศีลเจ้าค่ะ
ข้อหนึ่งก็วิธีป้องกันดีกว่าแก้สิพยายามไม่ให้เข้ามาได้ไหมอาตมาจะใช้วิธีปล่อยให้อยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่ใช่วิธีที่ดีเสมอมันก่อนที่แมงมุมมาต่อยที่ขามันอักเสบมันก็ไม่แนะนำให้ทำอย่างนั้นแต่การไม่ให้เข้าในจะดีที่สุดเท่าที่จะทำได้และทำให้มันเหลือน้อย อย่างไรบางครั้งในการครองเรือนเราก็ต้องยอมอย่างเช่นเรื่องปลวกเป็นต้นแต่การที่จะนำแมงมุมหรือแมงวีออกนอกบ้านอาตมาว่านั่นก็ไม่น่าเกลียดเพราะถ้าไม่มีบ้านแล้วมันก็อยู่ข้างนอกอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราไม่เปิดหน้าต่างไม่เปิดประตูให้มันเข้ามามันก็อยู่ข้างนอกอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่ามันไม่ชินกับข้างนอกนั่นก็ไม่ถึงกับเป็นการไล่เข้าตู้เย็นหรือว่าการทรมานตั้งใจทรมานแต่ก็อยู่ในขอบเขตของสิ่งที่เป็นได้แล้วก็ปลอบใจว่าก็คงไม่เป็นบาปเป็นกรรมมันก็ทำแค่นี้ให้ออกนอกบ้านแต่ถ้าเป็นห่วงเรื่องความหนาวก็เอาไว้ตอนกลางวันตอนที่ให้หรือว่าให้อยู่ด้วยกันจนกระทั่งอากาศดีขึ้นแล้วจะค่อยเอาออกแล้วว่าสักปลายโมงบ่ายสองแมงมุมก็หามุมงามๆให้มันอยู่เลยเรามีวิธีดัดนิวรณ์ได้ยังไงคะก็แต่ละข้อเมืองก็ไม่เหมือนกันตอนนี้ก็คงมีเวลาพอจะขยายความมากแต่อาตมาก็ได้บอกแล้วข้อหนึ่งข้อสำคัญคือนิวรณ์เป็นสิ่งที่เราทำไม่ใช่นิวรณ์มาทำเราถ้าเราไม่มีความพอใจไม่มีความเพลินไม่มีการยินดีต้อนรับนิวรณ์ก็เกิดไม่ได้ดังนั้นก็ต้องไปแก้ตรงนี้ในแต่พูดโดยสังเขปว่าในกรณีที่เราจะเดินอานาปานสติพอจิตเริ่มจะออกนอกกรอบกำลังจะเกิดนิวรณ์ต้องการให้สติของเราว่องไวให้มันดีพอที่จะจับแล้วปล่อยก่อนที่นิวรณ์จะเกิดขึ้นเต็มที่นั่นจะดีที่สุดเรื่องนี้จะเกิดจากประสบการณ์อย่างเช่นความง่วงก่อนจะง่วงเต็มที่ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในกายในใจอ่อนถ้าเราเคยสังเกตแล้วจำไว้จะเป็นสัญญาณเตือนภัยถ้าเริ่มนิวรณ์เริ่มเกิดขึ้นเราก็ใช้วิธีวางกลับมาอยู่กับลมหายใจนี่วิธีง่ายที่สุดวางไม่เอาละเป็นเรื่องไร้สาระเป็นอุปสรรคเป็นสิ่งที่จะบั่นทอนความสงบและปัญญามีสัมมาทิฏฐิว่าสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งนี้ข้าพเจ้าไม่เอาไม่สนใจกลับมาอยู่กับลมหายใจแต่ถ้าไม่ไหวเราอาจจะต้องใช้เทคนิคแก้โดยเฉพาะถ้าผมเป็นนิวรณ์เรื้อรังที่เกิดบ่อยและเกิดทุกครั้งอย่างเช่นในกรณีความใคร่ในกามความเพลินอยู่กับภาพอะไรต่างๆหรือความสนุกสนานสิ่งที่ชอบต่างๆพอจิตใจเบื่อลมหายใจพยายามปันเทิงอยู่กับความจำหรือความคิดต่างๆนานาอาจจะดึงสัญญาสนุกสนานสิ่งที่ชอบจากอดีตหรือไปปรุงแต่งของใหม่ถ้าเป็นอย่างนั้นวิธีแก้โดยตรงเขาก็เจริญอสุปกรรมฐานให้นึก ในความหรือว่ารับรู้ต่อข้อมูลโยกับความสกปรกความไม่สวยไม่งามของร่างกายแต่เอาง่ายสุดคือเกสาโลมานะขาทันตาตะโจเพราะเป็นอาการของกายที่เราเห็นได้แต่ถ้าเราไล่ตามอาการ32ถ้าได้ข้อใดข้อหนึ่งที่รู้สึกชัดที่ทำให้รู้สึกน่าเกลียดเอาข้อนั้นเป็นหลักเอาแต่ข้อนั้นข้อเดียวเมื่อจิตใจเราพิจารณาคิดพิจารณาก็ได้เพ่งวิจารณาก็ได้ให้ทำให้เกิดความรู้สึกสลดสังเวชในร่างกายความเพลิดเพลินหลงไหลอยู่ในสิ่งที่ชอบต่างๆในความบันเทิงต่างๆก็จะหายไปจากนั้นก็กลับมาอยู่กับลมหายใจกรณีที่จิตใจปองร้ายจิตใจมองตัวเองในแง่ลบมองคนอื่นในแง่ลบมองสิ่งแวดล้อมในแง่ลบจิตใจมาตกร่องด้วยการเพ่งโทษจับผิดถ้าปล่อยไม่ได้ปล่อยกลับมาอยู่กับลมหายใจมันก็ไปอีกเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเราก็แก้ด้วยการเจริญเมตตาภาวนาเมตตาภาวนาก็คือฝึกให้มองในสิ่งที่ดีรับรู้ในสิ่งที่ดีหวังสิ่งที่ดีมันก็เป็นปฏิบัติโดยตรงเป็นยาแก้การมองในแง่ร้ายเอาความคิดการพิจารณาการเพ่งเมตตาความคิดในแง่บวกไม่แก้ความคิดในแง่ลบเสร็จแล้วไม่เอาลบเอาบวกเลยก็เอาตรงกลางกลับมาอยู่กับลมหายใจ ความง่วงแก้ไม่ได้วิธีมีหลายวิธีด้วยกันวิธีหนึ่งคือใช้สัญญาแห่งแสงสว่างมาช่วยหายใจเข้านึกเหมือนกับหายใจแล้วมันสว่างรู้สึกความสว่างอยู่ในหัวในคอในไหล่ในแขนในลำตัวในขารู้สึกตัวเองสว่างหายใจเข้าสว่างหายใจออกสว่างเราทุกคนก็เคยเห็นความสว่างจ้าแล้วก็มีความทรงจำเรื่องความสว่างก็เลยเอาความสว่างผูกไว้กับลมหายใจแต่รู้สึกในทุกๆส่วนของกายพร้อมกันนี่ก็เป็นวิธีแก้ที่นิมิตะข้อหนึ่งความฟุ้งซ่านอาตมาก็ได้เทศนาเมื่อคืนนี้คุสลูบายต่างๆอย่างเช่นการนึกตัวหนังสืออยู่เขียนอยู่ในผิวน้ำหรือการตั้งใจคิดต่ออย่างช้าๆอย่างมีสติและสักได้ว่ารู้ตัวอยู่กับความคิดให้ความคิดต่างๆนั้นดับไปหายไปโดยที่เราไม่มีความรู้สึกเราห้ามมันหรือสู้กับมันเป็นสันติวิธี ความลังเลสงสัยคือพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาที่ห้ามสงสัยหรือถือว่าความสงสัยเป็นบาปตรงกันข้ามพระพุทธองค์มักชมผู้ที่สงสัยในสิ่งที่ควรสงสัยแต่ความสงสัยในสิ่งที่ควรสงสัยคือสงสัยในสิ่งที่เรายังขาดข้อมูลขาดความรู้เราอ่อนน้อมถ่อมตนยอมรับว่าเราไม่มีความรู้เพียงพอเราสงสัยต้องไปหาผู้รู้ขอคำแนะนำขอความรู้จากท่านแต่ในกรณีของการภาวนาระวังการนั่งสมาธิไม่ใช่เวลาที่จะไปสงสัยเรื่องเทคนิคนั้นเทคนิคนี้อาจารย์องค์นั้นอาจารย์องค์นี้อย่างนี้ถูกไหมอย่างนี้ผิดไหม มันจะ มันจะไม่ถูกกาลเทศะมันเลยแต่ระหว่างการไปอยู่ในวัดหรือไปอยู่ในสำนักสงฆ์หรืออยู่ที่ไหนพอเราไปอยู่ที่นั่นเราก็ไม่ต้องคิดมากเราก็ทำตามที่ท่านสอนถ้าออกจากวัดแล้วออกจากสำนักปฏิบัติธรรมแล้วอาจจะเป็นเวลาที่จะทบทวนว่าจะทำอย่างนี้ต่อหรือไม่ต่อแต่ระวังการปฏิบัติได้ต้องอุทิศตนกับวิธีที่กำลังใช้อยู่ไม่อย่างนั้นจิตจะไม่มีวันสงบได้นั้นสิ่งที่จะตัดความลังเลสงสัยดีที่สุดคือการอธิษฐานคือไม่คิดยังไงก็จะทำอย่างนี้ตัวอย่างที่อาตมาชอบพูดอยู่เสมอว่าอาตมามาเมืองไทย ยังไม่รู้จักใครพูดภาษาไทยไม่ได้เงินก็ไม่ได้เอามาด้วยเพื่อจะได้ เพื่อบังคับให้ยังไงต้องอยู่ต่อแล้วตั้งใจว่ายังไงต้องอยู่ให้ครบ5ปีแต่ยังไม่ 5ปีแล้วจะทบทวนว่าจะอยู่ต่อไหมมีปุ่นมีปารมีพอไหมแต่ถ้าไม่ถึง5ปีนี้ไม่ถอยทีนี้ก็ทำให้ชีวิตพรหมจรรย์อาตมาง่ายตั้งแต่วันแรกแต่ที่จริงตั้งแต่พบลุงพ่อชาก็ไม่ได้คิดอยู่แล้วนี่ว่าพอแล้วไม่ต้อง5ปีแต่ว่าตอนที่เดินทางมานี่ก็คือความคิดที่อยู่ในใจเพราะเวลาเราเจอปัญหาเราก็ต้องใช้พลังจิตของเราทั้งหมดเพื่อจะพ้นจากปัญหาแต่ถ้าพวกเราเจอปัญหาแล้วกระแสจิตในพลังจิตมันเหมือนน้ำถึงก้อนหินมันแยกเป็นสองอย่างนี้ว่าพลังจะไม่พอที่จะชนะปัญหาได้หมายถึงว่าเมื่อเราถึงปัญหาถ้าจิตเป็นหนึ่งจะคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงเราจึงจะชนะมันได้แต่ถ้าจิตแยกเป็นสองจิตหนึ่งก็คิดทำไมเราจึงจะชนะมันได้อีกจิตหนึ่งคิดว่าหรือจะเลิกไปเลยดีกว่าแล้วถ้าเป็นพระจะศึกดีไหมจะสู้หรือไม่สู้สู้ได้ไหมไม่รู้จะสู้ได้เปล่าเนี่ยจากสองมันก็แยกเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นสิบเป็นยี่สิบเพราะนั้นจากหนึ่งไปถึงสองนี่สำคัญที่สุดพอถึงสองแล้วไปทั่วตั้งการอธิษฐานว่าไม่คิดเรื่องนี้ยังไม่คิดจะคิดวันใดวันหนึ่งแต่ยังไม่ถึงเวลาคิดตัวนี้สู้ไว้ก่อนอีกสักปีสองปีสามปีแล้วก็ค่อยคิดนี้จะตัดพวกวิชิกิจฉานิวรณ์ห้าข้ออันไหนน่ากลัวที่สุดข้อที่ห้านั่นแหละคือถ้าเรากำลังสู้อยู่กับนิวรณ์ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่แต่เรารู้ว่าเรามีปัญหาใช่ไหมนั่งสมาธิโอ้ยจิตใจมันจะคิดจะลงไหลจะนึกเป็นภาพเป็นอะไรต่ออะไรโอ้ทำยังไงเราจึงจะได้นิ่งสักทีและจิตใจเต็มไปด้วยความโกรธความโมโหความรังเกียจความการแพ่งโทษอะไรรู้สึกจิตใจเศร้าหมองทำยังไงเราจึงจะได้หลุดพ้นจิตใจง่วงจิตใจฝุ่งซ่านรู้เลยว่ามีปัญหาในการปฏิบัติแต่ปัญหาก็ข้อที่ห้าตัววิชิกิจฉาเสียงของความสงสัยคล้ายมากกับเสียงคมปัญญาใช่ไหมเวลาเรากำลังสงสัยอะไรสักอย่างมันรู้สึกมีเหตุมีผลมากเลยครับนั้นสี่ข้อแรก นักปฏิบัติก็รู้ตัวว่ามีปัญหาที่จะต้องแก้โคที่ห้าก็ยังไม่รู้ว่าเป็นปัญหาหรือเปล่ามันจึงร้ายกว่าเพื่อนโอ้นี่มันมีเรื่องนี้ต่อเลยน่าจะตอบได้เลยทำไมสงสัยถึงได้เป็นนิวรณ์ค่ะอ้าวก็ตอบไปแล้วโยมเข้าใจว่าการสงสัยเป็นสิ่งที่ดีในหลายๆครั้งเพราะเป็นที่มาของการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมค่ะโอเคนี่ก็รู้สึกจะตอบไปแล้วว่าความสงสัยที่ดีคือการสำนึกในปัญญาว่าขาดข้อมูลยังไม่ควรจะตัดสินเพราะยังไม่ถึงที่จะตัดสินได้แต่วิธีคิดช้าก็คือข้อมูลครบแล้วแต่ไม่ยอมตัดสินไม่กล้าตัดสินในระหว่างที่ปฏิบัติแล้วท่านอาจารย์อยู่รู้สึกว่าในระหว่างที่ปฏิบัติแล้วทานอาหารอยู่โอ้ไม่ใช่อาตมานี่เห็นไม่ตาอาตมาอาตมาอ่านทานอาหารเหมือนท่านอาจารย์นะโอ้ยสมเพชตัวเองแล้วทานอาหารอยู่ รู้สึกว่าอร่อยจังเลยผิดไหมคะแต่อาหารอร่อยจริงๆนะครับ ก็ส่วนมากคงคิดว่าผิดดีกว่าเป็นพิษอาหารการทานอาหารก็คือการปฏิบัติต้องการมีสติในการทานอาหารมาอยู่ที่นี่ก็มาทำความเพียรทางจิตใจมาฝึกมาอบรมมาพัฒนาจิตใจนั้นถ้าเราทานอาหารแล้วเรารู้สึกว่าอร่อยก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปหลงไหลกับมันมากก็เป็นสักแต่ว่ารู้เฉยๆเมื่อวันนี้อุ่นขึ้นมันก็มีความรู้สึกต่างกับวันที่มันหนาวก็เป็นการสังเกตอ้าวอาหารอย่างนี้รู้สึกอร่อยถูกปากก็แค่นั้นอาหารนี่มันแค่นั้นแหละทำไมคนเอาเรื่องอาหารเป็นเรื่องใหญ่ทำไมก็ไม่รู้ก็เป็นแค่การเติมน้ำมันเฉยๆแต่เราก็มีบทพิจารณาก่อนทานเพื่อเตือนสตินั้นรู้สึกว่าอาหารอร่อยไม่เป็นไรแต่อย่าไปเอาจริงเอาจังกับมันมากถ้าหลงอยู่กับอาหารมากขอให้เพื่อนช่วยไม่ต้องพูดก็ให้เพื่อนแล้วก็แลกจานคือให้เพื่อนเลือกอาหารให้เราเราเลือกอาหารให้เพื่อนเราไม่เลือกเองหรือว่ายังอร่อยเหมือนเดิมไหมทดลองจิตใจที่วัดก็ทำอย่างนี้ฮะพระก็ตักบาตรให้เพื่อนก็ตักบาตรให้ตนดูว่าจะรู้สึกยังไงกราบนมัสการท่านอาจารย์ไม่ใช่ทานอาหารนะครับอะไรคือแนวความคิดของศาสนาพุทธเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศวงเล็บ gender equality หากศาสนาพุทธเชื่อในความเสมอภาคทางเพศแนวทางปฏิบัติสอดคล้องกับความคิดหรือไม่อย่างไรหากการปฏิบัติก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคทางเพศอะไรคือเหตุผลและเหตุผลที่ มีอยู่เมื่อ2ปีที่แล้วยามมีอยู่หรือขอจำกัดเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วยังมีอีกอยู่หรือเมื่อโลกเปลี่ยนไปโอ้ยังมีต่อท่านพระอาจารย์จะช่วยให้เกิดความเสมอภาคทางเพศได้อย่างไรมีหลักฐานมากมายสนับสนุนว่าความไม่เสมอภาคทางเพศนอกจากจะเป็นก่อเกิดของความทุกข์แปลว่า source of violence และเป็นข้อจำกัดของการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจโอ้ยหนักเนาะแต่อาตมาสะดุดนิดหนึ่งในจะคำว่าหากศาสนาพุทธเชื่อในความเสมอภาคทางเพศมันก็ไม่ใช่เรื่องความเชื่อเราก็ต้องวิเคราะห์ว่าความเสมอภาคเป็นอย่างไรคืออะไรซึ่งอาตมาก็อาจจะไม่ค่อยชัดเจนอันนี้ก็ขอออกความคิดเห็นบางข้อเท่านั้นว่าข้อแรกพุทธศาสนายืนยันตั้งแต่แรกเลยว่าในเรื่องที่สำคัญที่สุดในการวินวายตายเกิดในวัฏสงสารคือสักยภาพในการพัฒนาตนศักยภาพในการละบาปบำเพ็ญกุศลชำระจิตใจของตนให้ขาวสะอาดศักยภาพในการบรรลุเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทากาอนาคาอารหันต์ผู้ชายผู้หญิงเสมอภาคฉะนั้นในตัวมนุษย์เราเองผู้ชายผู้หญิงในเรื่องที่สำคัญที่สุดพุทธศาสนาสอนแบบเด็ดขาดชัดเจนไม่มีที่สงสัยว่าเสมอภาคที่จะเป็นข้อสงสัยก็เรื่องการวางระเบียบในสังคมในการปฏิบัติระหว่างผู้ชายผู้หญิงในสังคมคือเท่าที่อาตมาเคยวิจารณ์ว่าแนวความคิดของตะวันตกมักจะมาจากทางขาวกับดำอยู่เสมอถูกกับผิดสวรรค์นรกก็มีถ้าไม่ใช่อย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ถ้าไม่ใช่เพื่อนฉันฉันก็ต้องเป็นศัตรูแล้วเราต้องลองทำไมใครคุณมีสิทธิอะไรที่จะเรียกว่าเราเป็นศัตรูเพียงเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทำเราอยู่กลางๆไม่ได้ทีนี้ในกรณีนี้แนวความคิดก็คือจะมีสองอย่างหนึ่งก็คือเสมอภาคสองก็คือกดขี่เพราะนั้นไม่เสมอภาคคือกดขี่ซึ่งนี่อยากจะวิเคราะห์ตรงจุดนี้ว่าใช่ไหมใช้ทุกครั้งไหมหรือว่ามีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่แต่ว่าถ้าแต่ไม่เสมอไปเราต้องชวนให้คิดอยู่ในข้อนี้แต่ถ้าเราดูในสถาบันสงฆ์สถาบันสงฆ์นี้เราก็มีสถาบันภิกษุมาก่อนสถาบันภิกษุณีเกิดทีหลังนั้นโครงสร้างที่พระพุทธองค์จัดไว้หรือโมเดลของสองสถาบันนี้คือโมเดลในครอบครัวคือพี่น้องคือเป็นสถาบันพี่กับสถาบันน้องพอพี่เกิดก่อนดังก็มีการแสดงความเคารพตามหลักพี่กับน้องทีนี้ในเมืองนอกทุกวันนี้ เขาไม่มีระบบพี่น้องกันใช่ไหมแม้แต่ภาษาอังกฤษมันพูดไม่ได้อย่างบางทีอาตมาไปเมืองนอกก็บอก oh this is my brother คำถามที่พูดขึ้นมาว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องฮะเป็นพี่ชายหรือเป็นน้องชายนะทำไมไม่บอกฮะแต่ว่าเขาไม่คิดว่าไม่มีความสำคัญอะไรครอบครัวอาตมาก็อาตมามีน้องชายการที่เขาเกิดหลังอาตมา3ปีในครอบครัวไม่มีความหมายอะไรนะเพราะนั้นการความคิดโครงสร้างอะไรของเอเชียกับของตะวันตกก็มีความแตกต่างกันไม่ได้บอกว่าใครถูกใครผิดใครดีกว่ากันแต่มันต่างกันแต่พอสายตาตะวันตกคือไม่เสมอภาคคือกดขี่นะพอพูดเรื่องพี่น้องกันก็ไม่เข้าใจเขาจะคิดว่าเป็นการตบแต่งก็เป็นข้ออ้างในการรักษาอำนาจของผู้ชายส่วนอาตมาก็รู้แต่ว่าอาตมาเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งและก็เชื่อในพระมหาปัญญาธิคุณพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าท่านท้าพระพุทธเจ้าถือว่าโมเดลของครอบครัวคือสถาบันพี่สถาบันน้องเป็นระบบที่ดีที่สุดสำหรับสถาบันสงฆ์ในทางพุทธศาสนาอาตมาก็ต้องยอมว่าปัญญาของพระพุทธเจ้าสูงกว่าปัญญาของข้าพเจ้าไม่รู้กี่ล้านเท่าดังนั้นการในเริ่มแม้แต่ในสถาบันสงฆ์เราสมัยพุทธกาลเราก็รู้กันว่าในสังคมใหญ่สังคมทั่วไปมันก็โครงสร้างสังคมก็คือระบบชนวรรณะนี่พระพุทธองค์ทรงตำหนิระบบชนวรรณะอย่างตรงไปตรงมามากแล้วผู้ที่อุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนาไม่เสมอภาคแต่จะจับลำดับอาวุโสตามอายุของการบวชนั้นอาตมาก็บวชนานที่สุดก็อยู่ตรงนี้ที่อาจารย์จิ๋วก็แล้วก็ทันตั้มและตามอายุบทไม่ใช่ว่าอาตมาเป็นผู้มีปัญญามากกว่าเก่งกว่าแต่ว่าบวชก่อนเท่านั้นเองทีนี้ในสมัยพุทธกาลก็จะเป็นเรื่องธรรมดาเลยว่าสมมติว่าอาจารย์เจียวเคยเป็นจันทานเคยกวาดถนนเคยทำอะไรอยู่นิดแต่ก่อนฮะแล้วก็ทันตั้มนี่เคยเป็นพราหมณ์ตระกูลสูงแล้วลองดูซิว่าท่านจะคิดอย่างไรว่าเวลาท่านตั้มอ่ะอู้อาจารย์เจียวนี่เคยเป็นจันทานหน้าบ้านแล้วแต่ตอนนี้ท่านอาวุโสท่านก็ต้องกราบใช่ไหมเพราะฉะนั้นในสถาบันสงฆ์จะเป็นเรื่องธรรมดาว่าผู้ที่เคยเป็นใหญ่เคยเป็นใหญ่ด้วยชันวรรณะหรือด้วยอายุต้องกราบตามอายุพรรษาดังนั้นผู้ชายเป็นผู้ถือศีล8แล้วก็เป็นผู้มีสมาธิผู้มีฐานะในสังคมมากเคยถือศีล8ตลอด30ปีเข้าฌานมีฌานมียานทุกอย่างมาเจอพระปวดวันเดียวเพิ่งยังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรฮะเกิดศรัทธาแล้วก็ออกบวชแต่ว่าผู้ชายคนนั้นที่ปฏิบัติธรรมมา30 40ปี เรื่องปริยัติอภิธรรมรู้หมดเข้าฌานมีญาณทุกสิ่งทุกอย่างแต่เห็นพระปวดวันเดียวก็กราบการกราบไม่ได้หมายความว่าใครสูงกว่ากันแต่เรากราบต่อพระวินัยพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเรายอมรับในระบบการบริหารชุมชนของพระพุทธเจ้ามันไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลนั้นก็เป็นจุดอ่อนของอารยธรรมตะวันตกแล้วที่แพร่หลายเข้ามาในเมืองไทยมากอะไรๆก็ต้องเป็นตัวบุคคลหมด it's all about me อันนี้ก็คือเพราะนั้นมัน how can I bow to him มันไม่ใช่เรื่องมันเป็นเรื่องของพระวินัยเรื่องการจัดระเบียบความเรียบง่ายอยู่ในชุมชนแต่ไม่ได้บอกว่าผู้ที่กราบต่ำกว่าผู้ที่รับกราบผู้ที่นั่งสูงกว่าบ่มเป็นเรื่องการจัดระเบียบที่พระพุทธองค์เห็นว่าจะทำให้สองสถาบันอยู่ได้โดยดีทีนี้สถาบันสงมีความพิเศษหลายข้อแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือพระวินัยคือระบบอาวุโสจะไม่เป็นผิดเป็นภัยกับใครเมื่อผู้มีอำนาจในระบบอาวุโสสงศีลธรรมไม่ใช่อำนาจของตัวเองจะเบียดเบียนผู้อยู่ใต้อำนาจและในสงฆ์วินัยก็ทำให้มีแบบ check and balance อยู่ในองค์กรทำให้ผู้ที่อยู่หัวแถวไม่มีโอกาสไม่สามารถจะเบียดเบียนผู้ที่อยู่ปลายแถวแต่ในระบบอาวุโสของสังคมทั่วไปนี่ก็คือจุดอ่อนใช่ไหมในเมื่อผู้ที่มีอำนาจไม่มีศีลธรรมทำยังไงเราจึงจะป้องกันความปลอดภัยความอยู่รอดความของผู้อยู่ใต้อำนาจนั้นในสังคมทั่วไปต้องมีกฎหมายบ้านเมืองแล้วยังจะต้องมีธรรมเนียมประเพณีอะไรต่างๆเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากอาตมาคงไม่มีเวลาที่จะพูดทั้งหมดแต่จะข้อมีข้อสังเกตข้อหนึ่งจากพระสูตรคือตอนท้ายของพุทธกาลทางรัฐมคตต้องการจะทำสงครามกับพวกลิชวีที่อยู่แถวเวสาลีแล้วรัฐมนตรีหรืออำมาตย์ของพระเจ้าชาติศัตรูไปเฝ้าพระพุทธองค์แล้วพระพุทธองค์บอกว่าประเทศนั้นนี่แข็งแกร่งมากชนะไม่ได้ตราบใดที่เขารักษาหลักการของเขาไว้เนี่ยจะชนะไม่ได้หลักการที่ดีที่รับประกันความมั่นคงของประเทศนั้นมี7ข้อและใน7ข้อนั้นก็มีอยู่ข้อหนึ่งว่าในประเทศนั้นพวกลิชวีเคารพผู้หญิงเคารพสิทธิของผู้หญิงในพระพุทธองค์ว่าเป็นหลักประกันความมั่นคงความเจริญงอกงามของประเทศนั้นตราบใดที่ประเทศนั้นแล้วไม่ถึงประเทศทั้งหลายเคารพสิทธิของผู้หญิงไม่มีการกดขี่ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบรับประกันได้ว่า สังคมนั้นวัฒนธรรมนั้นไม่เสื่อมไม่เป็นปัญหาตอนนี้ก็เป็นทัศนะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อความเป็นโครงสร้างสังคมในโลกปัจจุบันประเทศไหนในโลกที่มีเปอร์เซ็นต์ผู้หญิงในการทำงานระดับบริหารธุรกิจประเทศไหนที่มีผู้หญิงมากที่สุดประเทศไทยเป็นหนึ่งที่หนึ่งในโลกดังนั้นอำนาจของผู้หญิงในเมืองไทยมีมากและเพิ่มขึ้นทุกวันมหาวิทยาลัยพวกอาจารย์เก่งๆส่วนมากกับผู้หญิงนิสิตนักศึกษาส่วนเก่งๆส่วนมากผู้หญิงเป็นยุคของผู้หญิงแต่ความที่เรื่องนี้อาตมาไม่ได้รวบรวมความคิดล่วงหน้าแต่เพียงแต่อยากบอกว่ารูปการให้ความเคารพซึ่งกันและกันการให้เกียรติซึ่งกันและกันความเมตตาต่อกันและกันอันนี้ต้องมีแน่นอนการทำหลักพุทธศาสนาแต่รูปแบบของการจัดสรรชุมชนต่างๆในสังคมอันนี้อาจจะมีหลากหลายหรือว่าอาจจะมีแตกต่างไม่น่าจะเป็นรูปแบบเดียวแต่เมื่อเราจับหลักคือความการปฏิบัติหรือความรู้สึกต่อกันและกันที่เราเห็นว่าเหมาะสมเราก็ต้องพยายามปลูกฝังในระบบการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลแล้วก็ต้องปรับกฎหมายบ้านเมืองต่างๆให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เอื้อต่อสิ่งที่เราเห็นว่าเหมาะสมหรือสิ่งที่เราต้องการถ้าตอบไม่ตรงไม่หมดก็เชิญถามต่อพรุ่งนี้ก็ได้ได้ทีครับนมัสการท่านอาจารย์ที่บ้านมีศาลพระภูมิเจ้าที่เราควรปฏิบัติต่อท่านอย่างไรให้เหมาะสมต่อค่ะก็ปฏิบัติเหมือนเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุผู้สูงวัยเราก็เคารพเหมือนผู้ใหญ่ในบ้านคือยกมือไหว้ต้องไม่ต้องพาไปเที่ยวที่ไหนแต่ว่าให้ไม่ต้องเอาสารใส่รถเข็นไปไหนแต่ว่าหมายถึงว่ายกมือไหว้แสดงความเคารพตามธรรมเนียมผ่านไปเมื่อไหร่ก็ยกมือไหว้พ่อแม่ที่ส่งลูกไปศึกษาในต่างประเทศในยาวัยมักประสบปัญหาขัดแย้งในแนวคิดประสบการณ์ถึงถกเถียงกันให้พ่อแม่ต้องน้อยใจหากพ่อแม่เป็นฝ่ายยอมความอดทนความคลื่นจะทำให้ลูกเป็นบาปไหมขอพระอาจารย์แนะนำในการสื่อให้ลูกเข้าใจคือการศึกษาแล้วส่งลูกไปศึกษาที่ไหนก็เหมือนกันมันไม่ได้ซึมซับ ฉพาะวิชาการมันจะแยกวิชาการออกจากสิ่งแวดล้อมออกจากสังคมออกจากวัฒนธรรมไม่ได้อย่างเช่นสองลูกไปโรงเรียนคริสต์เขาจะให้เข้าโบสถ์ทุกวันแล้วถ้าลูกเปลี่ยนศาสนาแล้วจะไปแปลกใจอะไรฮะถ้าไปส่งในที่มีความเชิญชวนให้เปลี่ยนศาสนาถ้าไปอยู่ในต่างประเทศวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมมันไม่เหมือนกับในประเทศไทยนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวพร้อมแล้วเราพิจารณาว่าข้อดีข้อเสียในการส่งลูกภายนอกแต่เราสรุปแล้วว่าข้อดีมากกว่าข้อเสียเราก็ส่งลูกไปแต่ในขณะเดียวกันเราไม่ควรจะรับตาต่อผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้เราก็ต้องวางแผนที่จะป้องกันไม่ให้ข้อเสียนั้นเกิดขึ้นได้แต่ถ้าส่งลูกไปอยู่เมืองนอกที่เพื่อนฝูงคนรอบข้างก็อยู่ในระบบครอบครัวที่ไม่เหมือนไทยก็ไม่แปลกใจถ้าเขาเสื่อมทรัพย์เรื่องความเชื่อพ่อแม่เรื่องความสัมพันธ์หน้าที่ของลูกต่อพ่อแม่อะไรทำนองนั้นความคิดของชาวต่างชาติมักจะไม่เหมือนความคิดของคนไทยเพราะนั้นมันจะส่งลูกไปเมืองนอกก็ต้องเตรียมใจแล้วก็เตรียมดังก็ไม่แปลกใจด้วยว่าลูกจะสับสนก็ลูกไปอยู่เมืองนอกก็จะเป็นคนแบบหนึ่งนะก็กลับมาเมืองไทยก็เหมือนจะต้องเปลี่ยนบุคลิกเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งต้องเป็นเด็กที่ดีในความหมายของไทยแล้วก็กลับไปเมืองนอกก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาด้วยว่าอยู่พยุมาคงจะรู้สึกชอบตัวบุคลิกตัวเองที่อยู่เมืองนอกมากกว่าบุคลิกเด็กดีในเมืองไทยก็ได้นั้นสำคัญที่สุดคือการเอาใจเขาใส่ใจเราไม่ปฏิเสธแล้วก็ไม่ใช้การบังคับมากแล้วก็อย่าไปใช้อันนี้ที่เห็นบ่อยก็คือ emotional blackmail ที่จริงภาษาไทยน่าจะมีศัพท์โดยเฉพาะในเรื่องนี้ก็คนไทยนี่เก่งมากในเรื่องนี้คือเอาความรู้สึกของตัวเองไปบังคับคนรอบข้างอย่างเช่นถ้าทำอย่างนี้เราเป็นทุกข์เนี่ยทำให้แม่เป็นทุกข์ทำให้พ่อเป็นทุกข์ลูกเป็นบาปเห็นไหมอันนี้ก็เรียกว่า emotional blackmail เห็นไหมคือใครจะเป็นผู้รับผิดชอบความทุกข์ในใจเราจะทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์เราจะไปโทษลูกไม่ได้เราจะเป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ตัวเราอันนี้ว่าไม่ยุติธรรมกับลูกถ้าบอกว่าลูกทำให้เป็นทุกข์ลูกเป็นบาปอันนี้ก็เรียกว่าไม่ถูกต้องนี่ก็การใช้วิธีอย่างนี้มันมีหลายแบบอย่างเช่นเจออะไรที่คู่ครองหรือว่าลูกหรือใครทำอะไรไม่ถูกใจก็อาละวาดให้เป็นเถียงการร้องไห้การทำอะไรเพื่ออะไรเพื่อให้คนรอบข้างเบื่อไม่อยากมีเรื่องพอมีเรื่องอะไรปล่อยไปถ้าเดี๋ยวถ้าไม่ปล่อยแล้วก็จะเป็นเรื่องขี้เกียจมีเรื่อง แล้วคงก็เอาน้ำตาเอาอารมณ์บังคับคนอื่นจะทำให้คนอื่นที่ต้องการไปอยู่สบายสบายอยู่เงียบเงียบไม่อยากมีทะเลาะกันก็เลยยอมตามใจเราอันนี้ก็คือความไม่ยุติธรรมเป็น emotional blackmail นี่มันเจอในครอบครัวมากแต่ทั้งหมดนี้ก็ต้องเข้าใจว่าใครเป็นทุกข์ไม่ใช่ความผิดของใครเราจะเป็นทุกข์เพราะตัณหาอยู่ในใจตัวเองไม่ใช่เพราะการกระทำของคนอื่นอย่าไปโอนผิดอย่างนั้นด้านในครอบครัวก็ต้องเจอกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันถึงแม้ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่ยิ่งถ้าลูกไปอยู่เมืองนอกเอาต้องพึ่งตัวเองมากพอสมควรกลับมาแล้วก็ยังพูดกับเด็กกับลูกเหมือนกับเด็กน้อยเขาก็ต้องน้อยใจก็ต้องเถียงนั้นก็ต้องใช้สติปัญญาสติก่อนให้จิตใจของเราปกติที่สุดและเมื่อจิตใจเราปกติพยายามพูดในกาลเทศะที่เหมาะสมในสำนวนด้วยสำเนียงด้วยน้ำเสียงที่จะทำให้เกิดการสื่อสารคือเราไม่ต้องการจะชนะจะบังคับสิ่งที่ต้องการคือการสื่อสารนั้นอะไรคือเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความสื่อสารที่ดีระหว่างพ่อแม่กับลูกไม่ว่าสถานที่เวลาสิ่งที่พูดลักษณะการพูดน้ำเสียงในการพูดอะไรเป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งท้าทายแต่ที่อาตมาพูดอยู่เสมอก็คือครอบครัวนี่ไม่ใช่ว่าเราเสมอภาคใช่ไหมสมาชิกครอบครัวง่ายสุดนะฮะถ้าไม่มีเราเนี่ยหมายถึงไม่มีพ่อแม่ลูกไม่มีแต่ไม่มีลูกนี่เราก็ยังมีนี่มันต่างกันตรงนี้จุดหนึ่งเห็นไหมลูกมีเพราะเราเราไม่ได้มีเราเพราะลูกและลูกอยู่ได้เพราะเงินของเราพูดตรงๆลูกไปเรียนเมืองนอกลูกได้นั่นได้นี่เพราะเราเป็นคนจ่ายนั้นถ้าเราไม่จ่ายเขาก็ทำไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ดังบางทีก็ต้องพูดตรงๆอย่างนี้บ้างดังนั้นเหมือนกับกองทัพมากกว่ากองทัพก็ต้องมีแม่ทัพถ้าเข้าในสนามรบนะเข้าไปในที่อันตรายก็ต้องมีผู้นำเหมือนห้องผ่าตัดมันไม่ใช่เสมอภาคต้องมีผู้นำเห็นว่าในเรื่องที่เป็นเรื่องอยู่เรื่องตายเรื่อง life or death situation เรื่องสำคัญที่ไหนไม่มีเสมอภาคต้องแบ่งหน้าที่กันก็ต้องมีการจัดลำดับกันในครอบครัวก็เหมือนกันทุกคนเราก็ให้เกียรติกับคนทุกคนในครอบครัวเราก็รักเราก็เคารพทุกเสียงทุกอย่างแต่ว่าจะต้องมีผู้นำเพราะเป็นเรื่องสำคัญเอาวันนี้ตมาได้ตอบปัญหาพอสมควรเก็บเวลาที่เหลือก็จะตอบพรุ่งนี้